Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida munosabat. Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Prezident mehnat migratsiyasi tizimi yo'nalishlarini belgiladi. Mutaxassislar hayron. Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va MIB o'rtasida sarson bo'lmoqda. MIB ularni majburlab 2 marta onasiga olib berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Munosabat. Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi kuchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14-sentyabr kuni mahalliy matbuot prezident Shavkat Mirziyoyev xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror imzolaganini xabar berdi. Hozircha bu qarorning to'liq matni rasmiy manbalarda e'lon qilingani yo'q. Qarordan ko'zlangan maqsad, rasmiy iddaoga ko'ra, ishsiz o'zbekistonlikning xorij, birinchi galda esa Rossiyada ish topib, unga moslashishini tashkillashtirishdir. Qaror bilan o'zbekistonliklarni tashkillashtirilgan ravishda xorijga ishga jo'natish vakolati Tashqi migratsiya agentligidan mahalliy hokimlarga olib berildi. Hokim o'rinbosarlari migratsiya agentligining hududiy bo'linmalarini boshqaradi, vazifalar samaradorligini esa hokimlarning o'zi nazorat qiladi. Chetga ishga ketayotganlarga ish beruvchi topish, ular bilan mehnat shartnomasi imzolash, bo'lajak mehnat migrantini yangi kasbiga o'qitish bilan hokimga hisob beradigan hududiy bo'linmalar shug'ullanadi. Qarorga ko'ra 2021 yil 1 yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish va ularga sertifikat berish tizimi joriy qilinadi. Xorij asosan Rossiyaga ketayotganlarni til va kasb hunarga o'qitish bilan Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuzilgan ishga marhamat mono markazlari shug'ullanadi. Bu markazlarga qo'shimcha ravishda qarorda yozilishicha 13 ta kollej va 13 ta texnikumda mehnat migrantlari uchun 3 oygacha bo'lgan kasb hunar va chet tillariga o'qitish kurslari tashkil etiladi. Davlat mablag'i hisobidan yirik xorijiy ish beruvchilar mutaxassislari kelib, o'zbekistonlik bo'lajak mehnat muhojirlarini o'qitadi. Prezident qarori bilan xorijga ish izlab ketmoqchi bo'lib, biletga pul topolmay yurganlarga ham chipta puli beriladigan bo'ldi. Pulsiz va ishsiz o'zbekistonlik davlat jamg'armasidan 1 yilda qaytarish sharti bilan 10 million so'mgacha mikroqarz olishi mumkin. Qarorga ko'ra joriy yil oxiriga qadar Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston hududida pasport viza xizmati vakolatxonasini ochib, o'zbekistonlik ishchilarga patent berishni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaning o'zbekistonliklar ko'p bo'lgan shaharlarida o'z vakolatxonalarini ochadi. Davlat organlari tomonidan mehnat migratsiyasiga ketayotganlar kelasi yil 1 yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxs deb tasniflanadi va O'zbekistonda soliqqa tortiladi. Hozircha bu qarorning nega aynan pandemiya davrida 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishsiz va daromadsiz qolib, vatanga qaytishga majbur bo'lgan bir paytda qabul qilinganiga biror rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik 16-sentyabr kun davomida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat agentligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ozodlik bog'langan mulozimlar bu qarorni sharhlay olmasligini bildirdi. Sharhlash vakolati bor rasmiylar esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlik asosiy o'rinlari mahalliy matbuotda yoritilgan prezident qarorini sharhlashni so'rab, Rossiyadagi migrantlarni o'qitish mintaqaviy markazi rahbari, huquqshunos Maqsud Abdujabborov va O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi ilk diaspora guruhi Vatandosh jamiyati raisi yana bir huquqshunos Usmon Baratovga murojaat qildi. Usmon Baratov bu qarorning 30 yilga kechikkani va hozirgi vaziyatda samarasiz ekanini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 4 yil oldin prezidentlikka kelganida O'zbekistonda zavod va fabrikalar quramiz, tadbirkorlikka imtiyozlar beramiz va shu orqali chet ellarda sarson yurgan vatandoshlarimizni vatanga qaytaramiz degan katta-katta va'dalar bergan edi. Populizm uzoqqa bormadi, zavod fabrikalar qurilmadi, ish o'rinlari yaratilmadi va bu qaror bilan prezident belagida kuchi bor o'zbekistonlikka qani chetga chiqib, o'sha yerda o'z kuningni o'zing ko'r deyapti. Bu qaror O'zbekistonning xorijga arzon ish kuchi eksport qiluvchi davlat ekanini rasman tan olishdir, deydi Baratov. Bu qarorni 30 yildan beri davom etib kelayotgan tashqi migratsiya oqimi ustidan davlat nazorati o'rnatishning kechikkan urinishi sifatida baholagan Maqsud Abdujabborov ham uning samara berishiga ishonmasligini bildirdi. O'zbekistondagi mehnat migratsiyasi xufiyona jarayon. Chetga ish qidirib ketayotgan o'zbek hokimiyat yoki ichki ishlarga borib, men Rossiyaga pul ishlashga ketyapman demaydi. Qarordagi asosiy jihatlardan biri ish izlab ketadiganlarni til va hunarga o'qitish, ularga sertifikat berishni majburiy qilishdir. Bu ishni qanday qilishmoqchi tushunmadim. Bunaqa proyektlar Qirg'iziston va Tojikistonda 6 yil oldin qo'llanilgan, ammo biror samara bergan emas, deydi Abdujabborov. O'zbeklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov prezident qarori bilan kelasi yildan mehnat muhojirlarining o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida O'zbekistonda soliqqa tortilishini huquqiy jihatdan xato harakat deb baholadi. 1993-yil 22 yanvarda imzolangan Minsk konvensiyasi bor. Bu konvensiya MDH davlatlarining birida soliq to'lagan fuqaroning boshqasiga soliq to'lamasligiga huquqiy asos yaratgan va bu konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Xalqaro standartlarga ko'ra ham bir odamni ayni ish uchun ikki tomonlama soliqqa tortish mumkin emas. O'zbek migranti Rossiyada patent to'lab ishlayapti. Patent aynan o'rtacha hisoblangan daromaddan olinayotgan soliq aslida. Ana shu patent to'lovlari asosida o'zbekistonlik migrant ishlagan yilliga qarab Rossiyadan yoki O'zbekistondan pensiya olishga haqli. Yangi qarorni huquqiy savodsizlik namunasi deb bilaman, dedi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 sentyabrda xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. 14 sentyabrda imzolangan qarorga binoan O'zbekistondan 2021-yildan xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolar uchun majburiy kasbiy ta'lim tizimi yaratiladi. O'zini o'z band qilganlar uchun belgilangan soliqlarni to'lash hamda pensiya miqdorini hisoblash tartibi joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun xorijda chiqib ketayotgan kam ta'minlangan oila a'zolariga mikroqarzlar berish, chet davlatlarda hujjatsiz, mablag'siz, murakkab ahvolga tushgan 10 mingga yaqin o'zbekistonlikka 446 ming so'mdan, ya'ni 40 dollardan bir martalik moddiy yordam ko'rsatish. Rossiya, Qozog'iston va Turkiyada mehnat qilayotgan fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish uchun yuristlarni jalb etish. 2021-yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining pasport viza xizmati vakolatxonasini ochish. Bu vakolatxonada ishga ruxsatnoma, patent berish. 2021-yil 1 yanvarga qadar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Yekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Ufa, Chimkent va Istanbul shaharlarida vakolatxonalarini ochish, diplomatik va konsullik muassasalari qoshida maslahat kengashlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Migratsiya sohasi mutaxassislari ushbu tizimga qanday munosabatda? O'zbekiston migratsiya sohasida joriy etayotgan bu tartiblar qanday natija berishi mumkin? Ozodlik bu savollarni Rossiyadagi migratsiya mutaxassislariga berdi. Tver shahri va viloyati O'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Abdukarim Otajonov taklif etilayotgan tizimni joriy qilishga hali erta degan fikrni bildirdi. Hozir ishga borayotgan odamlarni tinch qo'yib turish kerak. Ularning halovatini buzishning nima keragi bor? Navbatdagi loyiha parastlik va xomxayollik emasmikin bu? Bu masalalarni kim muhokama qildi? Kimdan fikr so'raldi? Rus tilini kimlar o'qitadi va 3 oyda til o'rganish mumkinmi ekan? bandlik agentliklari tashkil etilgan edi. Hammasi korrupsiyaga botib, odamlarning sho'rini quritib ketdi-ku. Ularning o'rnini kimlar egallaydi? Masalan, 40 dollar berilyapti ekan. Kim tarqatadi? Bu pullarni olingani va unga muhtojligini kim tekshiradi? Pandemiya paytida 100 dollardan pul berilibdi. Kim oldi uni? Muhojirlar bu pullarga muhtoj emas. Har bir mehnat muhojiri sotsial nalog, tibbiy nalog va boshqa naloglarni to'lab boradi. Unga O'zbekistonda ham soliq solishsa, muhojirga bo'lgan bosim-ku, dedi Abdukarim Otajonov. Migrant Mobi portal asoschisi, migratsiya sohasi yuristi Botirjon Shermuhammad joriy etilishi e'lon qilingan tizim ko'plab savollarni tug'dirmoqda deydi. Rossiyada samozanyati, ya'ni o'zini o'zi band qilgan shaxslar olgan daromadidan soliq to'laydi. Bu patent sistemasi emas-ku, ishlasang ham, ishlamasang ham to'laysan degani uchun. Ular migrantlarning topgan daromaddan soliqni qanday hisoblamoqchi? Nimadan kelib chiqadi u? Qarorda ko'p narsalar qilamiz deyilgan. Yuristlarga beramiz, onlayn platforma va kol markaz tuzamiz. Juda ko'p narsalar. Lekin uni amalga oshirish mexanizmi umuman yo'q-ku. Meni taklifim, har bir davlat tashkiloti qoshida bitta jamoat kengashi bo'lishi kerak. Jamoatchilik vakillari va mutaxassislardan iborat. Nima uchun prezident farmoni chiqmasdan oldin mana bu tartib ishlaydimi yo'qmi tekshirib beringlar deb so'ralmadi, dedi Botirjon Shermuhammad. Ayni damda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rossiyaga ishlashga ketayotgan muhojirlar daromadiga avans solig'ini solish taklifi bilan chiqdi. Novosti agentligi xabaricha, mehnat muhojirlardan Rossiyaga kirishda barmoq izlari olinadi va ularning har biri ID kartalar bilan ta'minlanadi.
Dastur davomida Yakkabog'da 3 bola, otasi, onasi va MIP o'rtasida sarson bo'lyapti. MIP ularni majburlab 2 marta onasiga olib berdi. Qashqadaryoda yeri olib qo'yilgan 62 fermer kreditga olgan texnika pulini to'lay olmaydigan holga tushdi. O'zbek faollari Shveytsariya Gulnora Karimova pullarini yana o'g'irlanishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Geylarga qarshi kurashgan skinhead neonatsist rus qamoqxonasida o'lik holda topildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va majburiy ijro byurosi o'rtasida sarson bo'lmoqda. Majburiy ijro byurosi ularni majburlab 2 marta otasidan onasiga olib berdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan 3 voyaga yetmagan bolaning zo'rlik bilan onasiga olib berilayotgani aks etgan video Ozodlikka tumanining Qorasuv qishlog'ida yashaydigan 33 yashar Zoir Mirzayev bolalarining otasidan 16 sentyabr kuni keldi. Videoda uvoz solib yig'layotgan 3 bola keksa ayolning pinchiga suqilib olgan, ularni 2 erkak va 1 ayol keksa buvining qo'lidan majburlab olishga urinadi.
Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Men majbur emasman. Ko'rmayman deb turmasam deb. Bular onasi bilan yashaydi. Boshlamayman deb.
Ozodlikka bu videoni taqdim qilgan Zoir Mirzayevning aytishicha, videoni tasvirga olgan erkak uning akasi, bolalarni pinjida saqlagan keksa ayol esa onasi, bolalarning buvisidir. Bolalarni olishga uringan ikki erkak va bir ayol esa tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridir. Majburiy ijro byurosi xodimlari Mirzayevning ozodlikka aytishicha 8 sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlari aro sudining shu yil 19 mayda chiqargan hukmini bajargan. Ushbu hukmda ota-ona oilaviy kelishmovchilik ortidan 2018 yilda ajrashgan va 3 bolani onasi Muhabbat Fayziyevada qoldirishga qaror qilingani aytilgan. Zoir Mirzayevning da'vo qilishicha, bolalarning 3-chalasi ham otasi bilan qolishni istaydi va xotini bilan ajrashgandan keyin 2018 yilning dekabridan beri otasi bilan birga yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev, agar bolalarim o'zlari rozi bo'lib onam bilan yashayman desa, men qarshilik qilmasdim, lekin bular ketishni xohlamayapti deb da'vo qildi. Ozodlik bolalarning onasi Muhabbat Fayziyeva bilan bog'lana olmadi, ammo fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlararo sudining 19 mayda chiqarilgan hukmida onaning farzandlarini olishga da'vogarligi, ularni ta'minlashga qurbi yetishi qayd etilgan. Ozodlik Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi hamda majburiy ijro byurosining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan 8-sentyabr kungi holat yuzasidan biror rasmiy izoh ololmadi. Ammo Qashqadaryo viloyat markaziy ijro boshqarmasi mulozimining ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bildirishicha, Yakkabog' tumanidagi voqea byuroda ancha shov-shuv bo'lgan. Mulozimga ko'ra, bunaqa holatlar tajribada bo'lib turadi va bu holatlarda xodimlar bolalarga nisbatan kuch qo'llamasligi, ular bilan suhbatlashib, tushuntirishga urinishi kerak. Ammo bolalar tushunsa, tushunmasa, oxir-oqibatda sud qarori ijrosi ta'minlanishi shart. 3 bolakay tug'ilgan oila Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idagi Sandal mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashaydi. Bu fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Rajabov voyaga yetmagan 3 bola, ajrashib ketgan er-xotin va majburiy ijro byurosi ijrochilari o'rtasida 3 oydan beri sarson bo'layotganini tasdiqladi. Mahalla raisiga ko'ra, shaxsan o'zi bir necha bor nizolashayotgan tomonlar va bolalar bilan suhbatlashgan, bolalarning yig'isig'i baqir-chaqir ichida onasiga olib berilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalla raisiga ko'ra, bunday holatlarda mahalla organi holat qayd etilgan dalolatnomani tuzishi va so'ragan organlarga taqdim etishi mumkin xolos, ya'ni mahalla organi ham bolalarning zo'rlik bilan ota yoki onaga olib berilishi jarayonini to'xtata olmaydi. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik organi bu bolalarni otasida qoldirishga xulosa bergan. Ushbu xulosaga imzo chekkan bosh mutaxassis Elbek Chorshanbiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yakkabog' tumanlar aro sudi qarori va Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosining qarorini ijro etish jarayonida bolalarning huquqlari buzilganini ta'kidladi. Chorshanbiyevga ko'ra, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi bolalarning huquqiy himoyasiga mas'ul bo'lgan vasiylik va homiylik organi xulosasi sud jarayonida inobatga olinmagan. Bundan tashqari, Chorshanbiyev bu bolalarni ixtiyoriga zid ravishda onasiga olib bermaslik haqidagi bildiruvi Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi tomonidan ham inobatga olinmaganini ta'kidladi. Ozodlik fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudidan bu holat bo'yicha biror izoh ololmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryoda yeri olib qo'yilgan 62 fermer kreditga olgan texnika pulini to'la olmaydigan holga tushdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman Guliston xo'jaligida faoliyat yurituvchi 62 nafar fermer yersiz qoldi va bankdan kreditga olgan texnikasi uchun to'lov qila olmaydigan sharoitga tushib qoldi. Bu haqda fermerlarning O'zbekiston prezidentiga yozgan shikoyatida hamda ulardan ozodlikka kelgan videoda aytilgan. Tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shikoyatchilarni buzg'unchi deb atadi va ularning yeri qonunsiz olib qo'yilmaganligini ta'kidladi. Fermerlar g'alla ekkan yerni olib qo'yilgani aytilgan klaster vakili esa xorijiy sarmoyadorning o'zi ham mahalliy mulozimlar yaratgan muammo girdobida qurbon bo'lganligini bildirdi. Muboraklik 62 nafar fermerning O'zbekiston bosh prokurori va qishloq xo'jalik vaziriga ham yuborilgan shikoyat xatining nusxasi Ozodlikda bor. Ozodlik, Qarliq, Bo'ston, Saidov, Turkiston va Xitoy hududlaridan 4500 gektar yer maydoni tegishli bo'lgan fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan gaplashdi. Ulardan biri tumandagi fermer xo'jaligi rahbari 45 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda yillardan beri mehnati singib hosildorligi yaxshilangan 980 gektar yerni Amirtex klasteri kelishuvida ko'zda tutilmagan tarzda olib qo'yganligidan shikoyat qildi. Muborak tumanining 9000 gektar paxta ekiladigan maydoni Amirtex qo'shma korxonasiga ajratilgan to'g'ri. Buni hujjatini ham ko'rganmiz, ammo Amirtex endi g'alla yerlarimizni ham olib qo'ymoqda. Olib qo'yilgan yer o'rniga oqil suvlardan uzoq faqat nasos bilan sug'oriladigan kam hosil yerlarni taklif qilishdi. Men g'alla yerdan ajralganim bois bankdan kredit va lizingga olgan traktor va kultivatorlar bo'yicha to'lov qila olmaydigan ahvolga tushdim. Mendan boshqa 60 fermerni ahvoli ham shu. Asosiy e'tirozim Amirtex yillar davomida mehnatim singan serhosil g'alla yerimni olib qo'ymasin, dedi fermer. Ozodlik Amirtex qayddan o'tgan o'z tekstil sanoat uyushmasi bilan bog'landi. Uyushma vakili Vazirlar Mahkamasining 2019-yil qabul qilingan respublika hududlarida paxta to'qimachilik ishlab chiqarishni joriy etish mexanizmlarini yanada kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Muborak tumanining 9000 gektar maydoni Amirtex qo'shma korxonasi uchun ajratilganligini aytish bilan kifoyalandi. Muborak tuman hokimi Ulug'bek Ernazarov kasal ekanini aytib, ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytib, uzr so'radi. Muborak tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari Rustambek Xolmuminov ozodlik bilan suhbatda fermerlarning yerlari qonunga zid tarzda olib qo'yilmaganligini ta'kidladi. Sizga shikoyat qilgan buzg'unchilarning hammasini g'alla yeri bor. Hozir birovning yerini oladigan zamon emas, dedi mulozim. Shu bilan birga mulozim 2019 yil 27 dekabrda Amirtex tomonidan tuman hududida klaster shaklini joriy qilishni tashkil qilish to'g'risidagi o'sha vaqtda hokim G'ayrat Jovliyev imzosi bilan qaror qabul qilinganini bildirdi. Mulozim qarorda fermerlarning g'alla yerlari klasterga berilsin degan aniqlama yo'qligini aytdi. Ozodlik gaplashgan bu ikki mulozim ham nega Amirtex klasteri o'ziga paxta ekiladigan yerlardan ajratilgan 9000 gektar ustiga qo'shimcha g'alla yerlarini ham olib qo'yayotganiga huquqiy asos topib bera olmadi. Muborak tumanining yangi saylangan hokimi Ulug'bek Ernazarov tuman prokurori bilan birgalikda g'alla yeri olib qo'yilgan fermerlar bilan joriy yil avgust oxirida uchrashgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan fermer xo'jalik rahbari ozodlik bilan suhbatda qaysi qonuniy asosda fermerlar yeri olib qo'yilganiga rahbarlar javob bera olmaganini aytdi. Ozodlik Amirtex rahbari Turkiya vatandoshi Medhat Demirning vakili Arslonbek bilan bog'landi. Vakil Medhat Demir hech kimning g'alla yerini olib qo'ymagani va Demirning o'zi ham yer taqsimoti bilan bog'liq mahalliy hamkorlar tovlamachiligi va tahdidi qurboni bo'lganligini aytdi. Arslonbekning aytishicha, Medhat Demir bu tovlamachilik sxemalari va tahdidlar haqida huquq tartibot organlariga shikoyat qilgan. Medhat Demirning mahalliy hamkorlar tovlamachiligi va tahdididan shikoyat qilgan yozilgan videotasma ozodlikda bor. Videotasmada turk sarmoyadori, mahalliy hamkor va mulozimlar uni g'alla yerlari bilan bog'liq janjal ichiga atay tiqqani va prokuror bilan qo'rqitib, klasterga oid mablag'lar hamkorlar tomonidan maqsadsiz sarflangani iddao qilinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik huquq faollari, sobiq siyosiy mahbuslar Shvetsiya hukumatini Gulnora Karimovaning O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirgan aktivlarining yana o'g'irlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Faollarning bu haqdagi murojaati Shvetsiya marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ishtirokidagi noqonuniy pullarni yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida muzlatilgan pullarning bir qismini qaytarish shartlari to'g'risida O'zbekiston bilan kelishuvga erishgani haqidagi xabar ortidan e'lon qilindi. 10 yaqin o'zbekistonlik huquq faoli, jurnalist hamda sobiq siyosiy mahbus 16 sentyabr kuni imzolagan ochiq maktubda Shvetsiya Gulnora Karimovaning jinoyat ishi doirasida muzlatilgan pullarni O'zbekistonga qaytarishda shaffoflik kafolatlanishini talab etgan. O'zbekforum.org saytida e'lon qilingan maktubda O'zbekistonda ba'zi ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanayotgan bo'lsa-da, hali hukumat korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashmayotgani aytilgan. Shu bois o'zbek xalqining korrupsion yo'llar bilan talon-toroj qilingan boyligi yana qaytib korrupsionerlarning o'zlariga qaytarilishi ehtimoli yuqori, deyiladi ochiq maktubda. Maktub ostiga O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova, Qoraqalpog'istondagi Chiroq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimboy Ataniyozov, o'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faoli Farida Sharifulina, fotojurnalist Timur Karpov, Shvetsiyada yashovchi mustaqil jurnalist Alisher Taksanov, mustaqil jurnalistlar Shohida To'laganova va boshqalar imzo chekkan. Faollar qaytarilajak pul korrupsiyaga qarshi islohotni rag'batlantirish uchun ishlatilishini talab qilmoqda. Berin ham pulni qaytarib berish evaziga ulardan O'zbekiston aholisining turmush sharoitlarini yaxshilash uchun foydalanish, xususan ijtimoiy va ekologik ahamiyatga ega loyihalarga sarflashni Toshkent hukumatiga shart qilib qo'ygan. Bundan tashqari, O'zbekiston yuqoridagi shartlarning bajarilishi shaffofligini ham ta'minlashi kerakligini eslatgan. Agar O'zbekiston qo'yilgan shartlarni bajarmasa, Karimovaning muzlatib qo'yilgan mablag'larining qolgan 715 million dollar qismi unga qarshi davom etayotgan jinoyat ishi doirasida muzlatilib turaveradi. Shvetsiya hukumati qolgan pullarning taqdiri qo'yilgan shartlarning bajarilishiga bog'liq demoqda. Ya'ni pullar O'zbekiston xalqining manfaatiga xizmat qilishi kerak. Londonda yaşaydıgən siyasi təhlilçi Əlişər İlham fikriçə, Şveçeriya pullarını qaytarışdan aldı, Uzbekistan hükumətədən telekommunikasiya sahəsindəki ülkən miqdardagi paraxorlikə səbəb bölgən müəmmalarını həl etiş yolda müəyyən qadamlar qoyotganiga oid ispatlarını tələb qilishi lozimligini aytadı. Bu vaqtda İlhamov öz Facebook sayfasında şunday deb yazdı. Gunlora aktivlarini hech qanday shartlarsiz qaytarib bergan Fransiyadan farqli Shveytsariya hech bo'lmaganda ba'zi shartlarni qo'ydi. Biroq ushbu shartlarning barchasi umumiy va mavhum shaklda tuzilgan. Ammo endi umid shuki, bu hali ham faqat o'zaro anglashuv memorandumi bo'lib, u qonuniy jihatdan majburiy emas. Ushbu memorandumga binoan hozirda qonuniy, ammo bir-bir bilan bog'liq bo'lgan ikkita hujjat hali imzolanmagan. Ulardan biri aslida pul o'tkazish to'g'risida, masalan, qabul qilish va topshirish akti. Ikkinchisi esa aktivlardan foydalanish uchun aniqroq ishlab chiqilgan shartlar. Agar ushbu ikkinchi bosqichda tomonlar kelishmasa, unda barcha kelishuvlar memorandum bo'lib qoladi. Ya'ni ushbu memorandumni imzolashning o'zi uning amalga oshishiga hali 100% kafolat bermaydi, deb yozadi Alisher Ilhomov. Shveytsariya Gulnora Karimovani xorijiy telekommunikatsiya kompaniyalaridan yirik miqdorda pora olganlikda ayblab keladi. Gulnora Karimova esa Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli jazoni o'tash koloniyasida jazo muddatini o'tayotgani aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida COVID-19 uchun seska topshirilgan test natijasi kechikayotgani uchun tomografiyaga navbat ko'paydi. Termizda odamlar tungi 3:00 ro'yxatga yozilmoqda. Sharisab Davlat muzey qo'riqxonasi eksponatlari qalbaki emasligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlandi. To'y industriyasi bankrotlik yoqasida. Biznes egalari to'ylarni yana to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilishini so'rayapti. Paxtaga safarbarlik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va bank xodimlari ham majburiy terimga yuborilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxtaga safarbarlik, favqulodda vaziyatlar vazirligi va bank xodimlari ham majburiy terimga yuborilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning aksar viloyatlarida paxta terimiga start berilganiga mana 10 kundan oshdi. Hukumat bu yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'ymasligi, terimga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar va ayollar jalb qilinishini va'da qilgan esa-da ayrim viloyatlarda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlari paxtaga majburan safarbar etilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Jumladan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy bo'limlari xodimlarining xabar qilishicha, ulardan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olingan. Paxtaga borishni xohlamaganlarga o'rniga yonidan pul to'lab terimchi topish tayinlangan. Bank xodimlari xususiy shirkatlardan ham paxtaga odam chiqarish qattiq talab qilinyapti. Xususan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidagi bir qancha bank bo'limlari xodimlariga ham paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollash buyurilgan. 14 sentyabr kuni Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimlariga Qashqadaryoga paxta terimiga safarbar qilinishlari haqida ma'lum qilingani to'g'risida Ozodlikka shu boshqarma xodimlaridan biri xabar qildi. Ishdan haydalishdan qo'rqib ismi ochiqlanishni istamagan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimining aytishi, o'zi va hamkasblaridan paxtaga ixtiyoriy ravishda chiqayotgani borasida majburiy ravishda tilxatlar olingan. O'z xohishim bilan paxta terimiga chiqaman deb majburiy ariza yozdirib olishdi. Paxta mavsumi tugagunga qadar Qashqadaryoga olib ketishar ekan, dedi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi favqulodda vaziyatlar boshqarmalarida ham xodimlar ko'ngilli paxtaga safarbar etilayotgani to'g'risida xabarlar bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Ozodlikka xodimlardan majburiy ariza yozdirib olinganidan xabar tirsagani, ammo har bir viloyatdagi favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 140 nafardan xodim paxtaga ko'ngilli jalb qilinishini aytdi. Har bir viloyatdagi boshqarmadan 140 nafardan Toshkentdagi vazirlik markaziy idorasidan ham xodimlar boradi, o'z xohishi bilan boradi. Hech kim ularni majburlamaydi, dedi vazirlikning ismoch qilinmasligini istagan mulozima. Boshqa davlat byudjetidan moliyalanadigan idora tashkilotlar xodimlari, bank xodimlari, xususiy shirkatlardan ham paxtaga odam chiqarish qattiq talab qilinyapti. Sirdaryodagi hamkor bank, savdogar bank xodimlari ham paxtaga chiqmasa ishdan haydalish bilan tahdidlar bo'layotgani haqida Ozodlik aytishmoqda. Bank xodimlarining bu iddaolari yuzasidan Ozodlik shu banklarning markaziy idoralaridan izoh ololmadi. Kun davomida banklarning saytida keltirilgan telefon raqamlariga tushib bo'lmadi. O'zbekistonning Jizzax viloyatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, pul ishlash irinjida bolalar va bolali ayollar ham terimga chiqqan. Bu haqda Ozodlikka Jizzaxning Zarbdor tumanidan bo'lgan Yoshlar ittifoqi faoli ma'lum qildi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bu yil paxta terimiga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar va ayollar jalb qilinishini ma'lum qilgan edi. Har bir terimchiga birinchi terimda har kilo terim uchun 1 kilolik paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan berilishi va'da qilingan. Vazir o'rinbosariga ko'ra, yaxshi terimchi kuniga 100-120 ming so'm atrofida daromad qilishi mumkin. Bu yilgi paxta terimi koronavirus pandemiyasi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Faollar agar hasharchilar bir joyda ommaviy yotib turadigan antisanitariya holatidagi baraklarga safarbar etiladigan bo'lsa, buning oqibati ayanchli bo'lishidan ogohlantirmoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik skinhed neonatsist Maksim Martsinkev Chelyabinskda tergov izolyatorida o'lik holda topildi. 16 sentyabr kuni jazoni ijro etish federal xizmati Martsinkevich bir kun oldin o'lik holda topilganini ma'lum qildi. Tesak, ya'ni xanjar laqabi bilan tanilgan Martsinkevich 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ayrim nashrlar ismi oshkor qilinmagan rasmiylarga tayangan holda Martsinkevich o'z joniga qasd qilganini xabar qildi. Ammo Martsinkevichning advokati Ivan Sidorov bu xabarlarni rad etdi. Sidorov mijozi o'zini o'ldirishi uchun asos bo'lmaganini, agar chindan shunday bo'lgan bo'lsa, unga birov yordam berganini xulosa qilish mumkinligini aytdi. Sidorovning so'zlariga ko'ra, Martsinkevich Chelyabinskdan Moskvaga olib ketilayotgan poytaxtda u 1999-yil sodir etilgan jinoyat bo'yicha ko'rsatma berishi rejalashtirilgan edi. Martsinkevich ekstremistik format 18 tashkilotiga va gomofob Occupy Pedophiliae harakatiga asos solgan. Occupy Pedophiliae harakati gomoseksuallarni davolashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. 2013-yilda internetda Martsinkevich va uning tarafdorlari bir necha geyni haqorat qilib, do'pposlagani aks etgan videolar tarqalishi ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. 2018-yilning dekabrida Moskva sudi Martsinkevichni o'g'rilik va bezorilikda aybdor deb topib, 10 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Undan oldin Martsinkevich 3 marta ekstremizmda aybdor deb topilgan. Kreml tanqidchilari hukumatni muxolifat namoyishlarini bostirishda Martsinkevich guruhidan foydalanishda ayblab keladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ayrim tilshunoslar Afg'onistonda o'zbek tilida faoliyat olib boradigan telekanallar va radiolar tili me'yoriy o'zbek tili bo'lmaganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman.
Taxor viloyatining inkishofi a'zo sho'rolari yuzlarcha ulus bir yerda o'ltirishib, himoyat va pushtiboliklarini milliy dasturxon barnomasidan e'lon qilib va buni zulm ko'rgan va nodor kishilarga unamli biladilar.
Tinglaganingiz, hukumat qaramog'ida bo'lgan Afg'oniston milliy telekanalining o'zbek bo'limi yoyinlagan 2 daqiqalik bir reportajdan qisqa bir parcha edi. Har bir savodli o'zbek o'z-o'zidan ushbu reportaj tili me'yoriy o'zbek tili bo'lmaganini yaxshi biladi. Yozuvchi va tilshunos Toshqin Bahoyi mamlakatda o'zbek tilida faoliyat olib boradigan ommaviy axborot vositalari, jumladan o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanallarning tili qoniqarli emas deydi. Afg'oniston o'zbek axborot vositalari o'zbek tili rivojiga hissa qo'shishlari evaziga tilni tobora buzib bormoqdalar deydi janob Bahoyi.
So'nggi yillarda Afg'onistonda o'zbek tilida ijtimoiy, siyosiy va barnomalarni beradigan televizion va radiolarda o'zbek tilini rivojlanishi uchun tilni adabiylashtiraman deb shu yosh bolalar tilni juda g'alati tushunilmas darajaga ko'tarib bormoqdalar.
Suhbatdosh ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib boradigan yosh o'zbek jurnalistlarni til masalasiga befarq yondashmasliklari kerak dedi. Ma'lumki, uzoq o'tmishlardan beri fors tilida ta'lim olishlikka majbur bo'lgan mamlakat o'zbeklari farzandlarining eng katta qismi o'z ona tilida savodsiz qolganlar. Mamlakatda me'yoriy o'zbek tilida faoliyat olib boradigan kuchli mediani shakllantirish uchun birinchidan o'zbek tilida savod chiqargan o'nlab va yuzlab kishi malakali jurnalistlarni tayyorlashga jiddiy ehtiyoj bor deydi yosh o'zbek ijodkor Mahbubulloh Turon.
Yosh o'zbek jurnalistlarimiz uchun o'zbek me'yoriy tilini o'rganish ko'p ham qiyin bir ish emas. Bu albattaki ularning qiziqishlariga bog'liqdir. O'zbek tilida axborot va ma'lumotlar nashr etadigan xalqaro o'zbek tili kanallari xabarlar dasturini tomosha qilish bilan ham o'zbek me'yoriy tilini o'rgansa bo'ladi. Lekin bu muammoni yaxshi suratda bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekistonda bir qator yoshlarimizning jurnalistika bo'yicha ta'lim olishlariga jiddiy ehtiyoj bor.
Keyingi yillar ichida afg'onistonlik o'zbek talabalarini O'zbekistonning oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshirishlari uchun asta-sekin sharoit yaratilmoqda. Ammo haligacha afg'onistonlik o'zbek yoshlari jurnalistika bo'yicha ta'lim olishlari uchun O'zbekiston bilim yurtlariga jo'natilmaganlar. Qator mutaxassislar Afg'onistonda o'zbek tilini halokatdan saqlab qolish va ushbu tilni rivojlantirish uchun me'yoriy o'zbek tilida faoliyat olib boradigan mediani shakllantirish muhimligini ta'kidlaydilar.
O'zbekiston salomatlik.
COVID-19 uchun CSG topshirilgan test natijasi kechikayotgani uchun tomografiyaga navbat ko'paydi. Termizda odamlar tungi soat 3 da ro'yxatga yozilmoqda. Tasdiqlar bilan barnon bar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi mashhur tibbiyot markazida kompyuter tomografiyasi uchun mijozlar tungi soat 3 da navbatga yozilmoqda. Klinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, o'pka va nafas yo'llarini tekshirtirishni istagan bemorlar soni ortmoqda va klinika kuniga 40 bemorni tekshiruvdan o'tkazishga arang ulgurmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Surxondaryo shifokor va bemorlarga ko'ra aholi orasida koronavirusga chalinish va pnevmoniya bilan kasallanish holatlari keskin oshgan. Jumladan Termiz shahrining Bo'stonlik mahallasida yashaydigan 29 yashar Dilrabo Yo'ldoshova 14 sentyabr kuni shahardagi mashhur tibbiyot markazida kompyuter tomografiyasidan o'tgani va buning uchun tungi soat 3 da navbatga yozilganini aytdi. Dilrabo 8 sentyabrda turmush o'rtog'ida COVID-19 alomatlarini kuzata boshlagan. 2 kun so'ngra o'zi va yana 1 kun o'tib ukasida isitma ko'tarilgach koronavirusga test topshirish harakatiga tushgan. Uning aytishicha avvalgi yer uchun sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi Surxondaryo viloyat markaziga test topshirish yo'lini qidirgan. Ammo so'rab surishtirgach, buning uchun oldin tez yordam xizmati orqali buyurtma berish kerakligi, 2 kun ichida undan kelib test uchun tahlil olinishi, natijani esa yana kamida 4 kun kutishiga to'g'ri kelishini aniqlagan. Ozodlik bilan suhbatda Dilrabo jumladan shunday dedi: "Keyin xavotir olib tomografiya qidirishga tushdik, chunki testni natijasini kutib yotsak, pnevmoniya kuchayib ketishi mumkin edi. Butun Surxondaryoda bitta mashhur xususiy klinikasida kompyuterli tomografiya ishlayotgan ekan. Borsak, eshigiga yozib qo'yibdi, kechasi soat 3 da kelib navbat olish mumkin deb. Isitma ichida erim ikkalamiz borib, mashina ichida kutib kechasi soat 3 da navbatga yozildik. 14 sentyabr kuni tomografiya qildirdik, qarasak ikki tomonlama pnevmoniya boshlangan", deydi Dilrabo. Uning aytishicha, sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining viloyat markaziga topshirilgan test natijasi 14 sentyabr oqshom tahlil namunasini topshirgandan 3 kun koronavirus alomatlari ko'rina boshlagandan esa 6 kun o'tib chiqqan va unda koronavirus borligi aniqlangan. Ammo bu orada unda ikki tomonlama pnevmoniya boshlanib ulgurgan. Dilrabo o'zining o'pkasini tekshirtirgan kuni kompyuter tomografiyasi uchun 60 dan ortiq odam navbatga yozilgan ro'yxatni ko'rganini aytdi. Mashhur tibbiyot markazining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodima tomografiya uchun tungi soat 3 da navbat yozilayotganini tasdiqladi. Kuniga 40 kishi tomografiya qilinmoqda. Bemorlar juda ko'pligi uchun shunaqa navbat rejimi ishga solingan. Bu xodim ba'zilar isitma bilan tekshiruvga kelayotgan bemorlar nega aynan tungi soat 3 da navbatga yozilayotgan sabablarini ochiqlay olmadi. Termiz shahar tibbiyot birlashmasida ishlaydigan vrachning ozodlik aytishicha, kompyuterli tomografiya qurilmasi Surxondaryo viloyati bo'yicha 3 ta xususiy klinika va viloyat tibbiyot birlashmasidagina bor. Shifokor ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi: "Tomografiya uchun mijozlar ko'payganiga sabab pnevmoniya juda ham ko'paygan, lekin og'ir formadagi pnevmoniya oz, 3-4% o'lim soni ham shuncha menimcha. Lekin odamlarda vahima kuchaygan, COVID simptomlari ko'rinishi bilan tomografiyaga chopyapti. Chunki koronavirus chiqsa ham nafas qisish boshlanishi bilan yana baribir o'pkani tekshirtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun odamlar COVID testini ham kutib o'tirmay, to'g'ridan-to'g'ri borib o'pkani tekshirtiryapti, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz surxondaryolik shifokor. Uning aytishicha davlat tizimlari orqali koronavirus testini vaqtida topshirolmagan bemorlar xususiy klinikada o'pkasini tekshirtirib, o'zini o'zi davolashga majbur bo'lmoqda. Ozodlik Surxondaryo viloyatidagi kompyuterli tomografiya qurilmalarining aslida mavjud va shu kunda ishlab turgan soniga oid tibbiyot xodimlaridan olingan ma'lumotga biror rasmiy izoh ololmadi. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo o'pkani tekshirtirish istagida bo'lganlar sonini faqat Surxondaryo, balki Samarqand va Toshkent shahrida ham uzoq navbat kutayotgani kuzatilmoqda. Toshkentdagi tez yordam xizmatida ishlaydigan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, bu vaziyat COVID-19 uchun test olish tizimining ehtiyojini umuman qoplay olmayotgani oqibatida yuzaga kelgan. O'zbekistonda pnevmoniya kasalligi yoyilib borayotganini Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari ham qayd etgan, ammo bu boradagi aniq statistik raqamlar jamoatchilikka taqdim qilingani Ozodlikka ma'lum emas.
O'zbekiston tadbirkorlik. To'y industriyasi bankrotlik yoqasida. Biznes egalari to'ylarni yana to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilishini so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida joriy yilning 23 martidan boshlab barcha ko'ngilochar obyektlarni yopishga qaror qilgan edi. Bu taqiq 1 iyundan 10 iyulga qadar yashil hududlarda qisman bekor qilinib, 15 avgustdan 30 kishilik to'ylar o'tkazilishiga ruxsat berilganiga qaramay, faqat oilaviy tadbirlar, asosan nikoh to'ylari o'tkazishga mo'ljallangan to'yxonalar hamon yopiqligicha qolmoqda. Bunday taqiq ortidan ozodlikka murojaat qilayotgan tadbirkorlarga ko'ra, minglab odamni ish bilan ta'minlab kelgan mamlakatdagi to'y industriyasi sinishga yuz tutgan. Men Namangan viloyatida to'yxona tashkil etganman. Sezonga qarab kuniga 7 tadan 15 tagacha odam ishlardi. Qarib 6 oydan beri faoliyat ko'rsatmayapmiz. Oilada 7 kishimiz. Bir o'g'lim kontraktda o'qiydi. Oilam 6 oydan beri daromadsiz qoldi. Mart-aprel oylariga to'y o'tkazish uchun 30 oshiq to'ylarga garov pul olganman. Hozirgi kunda garov pullarini so'rab kelib janjal qilishyapti. Bu pullarni 6 oy ichida 7 kishilik oilam bilan yeb tugatib bo'ldik. Qaytaradigan holda emasman. To'yxona egalari va ishchilarining farzandlari kontrakt pullarini bu yili qaysi daromad hisobidan to'laydi? Bizni yopib qo'yganlar bu jihatlarni ham o'ylab ko'rganmikin, deydi Namangandagi to'yxona egalaridan biri. Ozodlik orqali hukumatga murojaat qilgan bu biznes egalari fikricha, epidemiya tufayli to'yxonalardan xonadonlarga qaytgan va endilikda restoranlarga ham ko'chgan to'ylarda aslida yuzlab odam qatnashmoqda. Sanitariya nazoratsiz o'tkazilayotgan bu marosimlar virus o'chog'i bo'lib qolmoqda. Odamlar karantinda to'y qilishga ham moslashib oldi. 2-3 kun obedga ham, kechqurunga ham 30-40 kishidan chaqirishadi. Bir kunda chaqirilayotganlar soni 200 dan oshyapti. To'y egalaridan bittasi kasallangan bo'lsa, hammasiga yuqdi degani bu. Uylarda bo'layotgan 30 kishilik to'ylarda mehmonlar soni 200 tadan ham oshib ketyapti. Bu yerda na sanitariya, na gigiyena qoidalarini birov nazorat qilayotgani yo'q-ku. Buning o'rniga tepada o'tirgan aqllilar nazoratni kuchaytirib, to'yxonalarda 100 kishilik to'yga ruxsat bergani hamma uchun foydali emasmidi? Uydagi 30 kishilik to'ylardan 100 kishilik to'yxonadagi to'ylar xavfsizroq emasmi, deydi ozodlik gaplashgan to'yxona egalaridan yana biri. Bu tadbirkorlar iddaosicha hukumat to'xtamayotgan to'ylarni to'yxonalarga qaytarish orqali bu tadbirlarning belgilangan sanitariya epidemiologik standartlar asosida o'tkazilishi va shu orqali infeksiya tarqalishini nazoratga olishi mumkin. O'zbekistondagi to'y industriyasi markazi sanalgan to'yxona egalarining hukumatga bildirayotgan e'tiroz va so'rovlariga munosabat so'rab ozodlik sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi axborot xizmatiga murojaat qildi. Ammo karantin cheklovlarini belgilashda asosiy rol o'ynovchi bu xizmatdan ozodlik savollariga javob bo'lmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi eksponatlari qalbaki emasligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasida namoyish qilinayotgan eksponatlar haqiqiyligi, ko'rgazmadagi mulyaj va tasviriy kontentning sifatini tekshirish uchun maxsus komissiya joriy hafta boshida ish boshladi. Komissiya a'zolaridan birining bildirishicha, O'zbekiston Madaniyat vazirligi komissiyasi tekshiruvining ilk kunidayoq Amir Temur hayoti va
faoliyati ekspozitsiyasidan o'rin olgan 3 mulyajni o'ta sifatsiz deb topgan. Muzey direktori Nabiy Xushvaqtov ozodlik bilan suhbatda ba'zi eksponatlar quyoshda o'ngmasin deb nusxasi qo'yilganligini aytdi. Shu bilan birga Nabiy Xushvaqtov Amir Temur hayoti va faoliyatida namoyish qilinayotgan eksponat va mulyajlar sifatsiz tayyorgarligi borasidagi e'tirozlarda jon borligini ham aytdi. Original eksponatlarning kopiyasi bo'lgan mulyajlar tanqid qilindi. Bu tanqid qilingan eksponatlar boshqatdan ko'rib chiqilyapti. Vazirlikdan komissiya keldi. Mutaxassislar ishtirokida tekshiruv boshlandi. Ko'rgazma eksponatlarini tanqid qilgan hunarmand Shohruh Temirovni ham chaqirishdi. Tanqidlarda jon bor. Hozir barcha kamchiliklar bartaraf qilinmoqda, dedi Nabi Xushvaqtov. Qashqadaryolik hunarmand va osori atiqalar kolleksioneri Shohruh Temirov ozodlikka murojaat qilib, Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi Amir Temur hayoti va faoliyati ekspozitsiyasidan o'rin olgan eksponatlar haqiqiyligi va yasalgan mulyajlarning sifati borasida e'tiroz bildirgan edi. Joriy oy boshida ozodlik muxbiri bu yuzadan Madaniyat vazirligi vakiliga savol berganida vakil bu masala jiddiy o'rganilishini aytgan edi. Joriy yilning iyun oyida esa mahalliy matbuot bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi bosh direktoriga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida yozgan edi. Muzey qo'riqxonada 62 million so'm byudjet mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilingani va Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish va 209 moddasi mansab sohtakorligi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ham bildirilgan edi. Muzey direktori tarix fanlari nomzodi Nabi Xushvaqtov ozodlik muxbiri bilan suhbatda bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shahrisabz shahar bo'limi tomonidan tekshiruv o'tkazganligini tasdiqladi va sud hukmi chiqargunga qadar hech kim uni aybdor deyishga haqli emasligini ham ta'kidladi. Ozodlik muzey ekspozitsiya taqdimotini jiddiy tanqid ostiga olgan hunarmand Shohruh Temirov bilan ham suhbatlashdi. Temirovning aytishicha, muzeyda o'q o'tmas oyna va signalizatsiya qurilmasi nazoratda saqlanayotgan Amir Temur ordeni aslida rangli qog'ozga print qilingan nusxa xolos. Ko'rgazmaga qo'yilgan Amir Temur yotgan 14 asr buyumi deya taqdim qilingan beshik va uning ustiga o'rnatilgan parcha mato bor yo'g'i hozir bozorda sotilayotgan buyumdir xolos. Amir Temur davri keramik koshinlari deya taqdim qilingan eksponat esa skotchga o'xshagan yopishqoq yelim tasmaga print qilingan zamonaviy bezak asyosi xolos. Oliy darajadagi saviyasizlik bilan ishlangan va Amir Temur qilichi deya taqdim qilingan o'yinchoqlar bilan bog'cha bolalarini ham alday olmaysiz. Amir Temur askari deya taqdim qilingan mulyajning naqadar uquvsizlik bilan yasalganini aytishga tilim bormaydi. 21 asrdagi tikuv mashinalar tikkan sharvar kiygan bu askarlar tasviri bilan kimni aldaymiz, dedi suhbatdosh. Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi direktori ko'rgazmaga qo'yilgan eksponatlar sifati borasidagi tanqidlarni qisman to'g'ri deb atadi. Shohruh Temirov tanqidi muzeyda ilmiy yordamchi material sifatida turgan mulyajlarni zamon talabiga mos ravishda emasligidan iborat. Bu muammo pul bo'lsa to'liq bartaraf etilishi mumkin. Ammo pandemiya davrida muzeyga umuman sayohatchi kelmadi va tabiiyki pul ham tushmadi. Davlat tomonidan esa eksponatlar sotib olish uchun mablag' ajratish buyurtma nazarda tutilmagan. Temuriylar davri aksari askarining mulyaj sifatsiz degan gapga qo'shilaman. Biz qo'limizdan kelganicha davlatdan pul olmay, bu mulyajni sifatsiz bo'lsa ham yasab ko'rgazmaga qo'ydik. O'zbekistonda mulyaj yasaydigan korxona yo'q. Sifati o'rta darajada bo'lgan bir dona mulyajni tayyorlash uchun Rossiya yoki Xitoydagi ustaxona 7000 AQSh dollari so'radi. Bu mablag' esa bizda yo'q, dedi muzey direktori.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Keyingi haftalarda Qirg'izistonda go'sht narxi kamida 10% qimmatlab ketdi. So'nggi bir necha yil davomida deyarli o'zgarishsiz turgan narxlarning keskin ortib ketishini mahalliy qassoblar ham, rasmiylar ham chorvaning qo'shni davlatlarga, jumladan O'zbekistonga eksporti kuchaygani bilan izohlamoqda. Ayni paytda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida ham mahalliy aholidan olingan ma'lumotlarga qaraganda go'sht qimmatlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shu kunda qariyb 80 qirg'iz so'mi 1 AQSh dollariga teng. Demak, Qirg'izistonda 1 kilo mol go'shti butun mamlakat bo'ylab taqriban 5 dollardan sotilmoqda. Gap kategoriyalanmagan an'anaviy suyakli go'sht ustida ketmoqda. Mavzuni o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati respondentlarining deyarli barchasi narx o'sib ketishini qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga chorva eksporti kuchaygani bilan izohlagan. Bunday fikrni Qirg'iziston rasmiylari ham bildirgan. Qirg'iz Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash agentligi rahbari Shuhrat Sobirov keyingi 2-3 haftada joylarda go'sht narxi 8-10% ko'tarilib ketganini tan olar ekan, bu holatni qo'shni davlatlarga chorva sotish ko'lami oshib ketgani bilan izohlab bunday degan. Sababini o'rgandik. Qo'shni mamlakatlarga chorva ko'p sotila boshlagani natijada mahalliy bozorda jonliq qimmatlab ketgani go'sht narxi oshib ketishiga sabab bo'ldi degan Shuhrat Sobirov. Uning aytishicha go'sht ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlardandir va bunday tovarlar narxi bir oyda 20% ko'tarilib ketgan taqdirdagina davlat narxlarni tartibga solish choralarini ko'rishi mumkin. Qirg'iz Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi matbuot kotibi Asil Akmataliyevaning Azadlik radiosiga bildirishicha, joriy yilning 1-yarmida 19-chi yilning mos davridagi ko'rsatkichga nisbatan qoramol eksporti 14.1 martaga oshgan. Qoramol asosan Tojikiston bilan O'zbekistonga sotildi degan Qirg'iziston statistika qo'mitasi rasmiy vakili. Qirg'iz Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash agentligi rahbari Shuhrat Sobirov chorva eksporti hajmi keskin oshib ketganini qo'shnilarda go'sht Qirg'izistondagidan qimmatroq ekanligi bilan izohlagan. Tojikiston bilan O'zbekistonda mol go'shti qirg'iz so'miga chaqqanda 450-460 so'mga teng. Qo'y go'shti esa 540 so'miga teng. Shuning uchun bizning chorvaga talab kuchayib ketdi degan Shuhrat Sobirov. Qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Baqit Mamitqanov yuzaga kelgan vaziyatni o'tgan yili Qozog'iston joriy qilgan cheklovlar bilan izohladi. O'tgan yili Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi chorva mollari eksportini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston bilan Tojikiston import qiluvchi chorvaning katta qismini Qozog'istondan olar edi. Natijada Qozog'iston kiritgan cheklov bizning foydamizga bo'ldi. Chorvani ko'proq sota boshladik degan Baqit Mamitqanov. Qirg'izistonning 3 janubiy viloyati O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi 3 viloyati bilan chegaradosh. Namangandan 15 sentyabrda olingan ma'lumotga qaraganda shu kunda bu shaharda 1 kilo mol go'shti narxi 55-60 ming so'm. Bu ma'lumotni bergan namanganlikning aytishicha narxlar so'nggi 2-3 oyda o'zgarmagan. Farg'onadagi narxlar ham deyarli Namangandagiday. Mol go'shti 60 ming, qo'y go'shti 65 ming so'm. Bu haqda xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, koronavirus bilan bog'liq karantin davrida mol go'shti ham, qo'y go'shti ham 5 ming so'mdanga qimmatlagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparovning arz qilishicha, prezident qarori bilan kam ta'minlangan oilalarning bolalariga ajratilgan bir martalik yordam pulini to'liq ololmagan. Tashakkurnoma yozdirib olishdi, lekin bolalar pulini urib qolishdi, deydi Erkin Gapparov. Erkin Gapparov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyati Angor tuman Navshahar mahallasi Navshahar ko'chasi 102 uyda yashovchi Gapparov Erkin bo'laman. Prezidentimiz farmoni asosida temir daftarga kiritilgan oilalarga voyaga yetmagan farzandlar uchun bir martalik moddiy yordam pul ajratish to'g'risida prezident farmoni chiqqan edi. O'sha bo'yicha meni tashakkurnoma yozib olib ketgandi. Tashakkurnoma moddiy yordam olayotganligim to'g'risida.
Yo, siz olyapsizmi? Moddiy yordam yo'qmi? Olmasdan yozib berdingizmi?
Bu bo'yicha men ikki safardan beri menga beramiz navbatda deb bermayotganligida keyin prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgandan keyin mana sizga beryapmiz deb tashakkurnoma yozdirib olishdi bular. Mana beryapmiz deb.
Pulni bermasdan yozdirib oldi?
Ha, pulni bermasdan yozdirib oldi. Mana beryapmiz deb. Pulni beryapmiz yozdirib oldi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Angor tumani boshlig'i Shoira Rajabovaning nomiga yozdirib olishdi. O'zini hokimiyatdan turg'unman degan ismini shaxs sanoq qilib yozdirib olishdi. Moddiy yordam mana beryapmiz deb. Temir daftar ro'yxatiga kiritilganligim bois menga 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. 3 nafar voyaga yetmagan farzandimga 500 mingdan 1.5 million pul berish kerak edi bular. Kenja farzandim kasallik tufayli ro'yxatda turganlik sabab pensiya jamg'armasidan 500 ming berishdi-da, qolgan 1 million pulini o'rtada tuya qilib yuborishdi ular. Yo'q, menga yetib kelmadi. Endi hozir mahallaga aytsam,
murojaat qildingizmi? Nima uchun qilyapsizlar deb kimga?
Men mahallaga aytsam, mahalla aytyapti, bizga deydi shunday topshiriq bo'ldi deydi. Hokimiyatdan, sektordan shunday topshiriq bo'ldi deydi. Chiqar ro'yxatdan chiqarib tashlaysan deb deydi. Ularga aytsam, mahallaga yuklaydi, hokimiyatga aytsam, sektorga yuklaydi, sektor ularga yuklaydi. O'sha yerda o'rtada 1 million pul yo'qda, hozir qaysi ishlatgan, qaysini kisasiga ketgan, nima qilgan, hech qaysi bo'yniga olmayapti.
Hokimiyatga ham telefon qildingizmi? Hokimiyatdan so'radingizmi?
Hokimiyatdan o'sha mendan tashakkurnoma yozdirib olgan Turg'un ismimi, Turg'unmi to'lqinmi ismini shaxs bilan bog'lan, kecha ham bog'lanib ana qildim. Menga deb o'zingiz va'da berdingiz dedim. Tashakkurnoma yozdirib oldingiz, mana olyapsan deb dedim. Desam, shu berayotgan pulga qarab o'tirmasdan paxta tergin deydi. Men aytdim, paxta teraman deyapman dedim. Men shuni ro'yxatga yozildim dedim. Hozir lechiniya davolanyapman dedim. Davolanib olishimdan dedim, paxta teraman desam, paxta termaganlarga deydi pul yo'q deydi. Men aytdim, prezidentimiz farmonida dedim, paxta termaganlarga pul berilmasin degan joy yo'q-ku desam, qayerga sakrasang sakrab ko'raver deydi. Senga deydi, u paxta termasang pul yo'q deydi. Sen 500 ming so'm olding, shuni ham hali senga ko'plik qiladi deyapti-da.
Angor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 16 sentyabrda bo'lib o'tadigan majlisi kun tartibiga komissiya a'zolaridan birining Qirg'iziston partiyasi ko'rsatgan nomzod Dastan Jumabekovni saylovdan chetlatish to'g'risidagi taklifi kiritilmadi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosining fikricha, Jig'orqi kengash spikeri Dastan Jumabekovning 14 sentyabr kuni ko'zi yorigan yosh ayolga suyunch bergani ovoz sotib olishga urinishdir. 4 oktyabrda bo'lib o'tadigan Qirg'iziston parlamenti sayloviga mamlakatda rasmiy qayddan o'tkazilgan 200 dan ortiq partiyadan 16-tasi qatnashmoqda. Nomzodi Jo'g'org'i kengash deputatligiga Qirg'iziston partiyasidan ko'rsatilgan Dastan Jumabekov parlamentning hozirgi spikeridir. U 14 sentyabrda Talas viloyatiga qilgan safari chog'ida chaqalog'iga Dastan ismini qo'ygan yosh ayolga 50 ming qirg'iz so'mi, taqriban 600 AQSh dollari berayotgani aks etgan suratlar o'sha kuniyoq ijtimoiy tarmoqlarda yashinday tarqab, qizg'in muhokamalar obyektiga aylandi. Ertasiga suratlar tarmoqdan o'chirildi. Spikerning matbuot kotibi Jo'mart Maqsadbekov ayolga pul berilganini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga tasdiqlab bunday dedi. Dastan Jumabekov yangi spiker ish boshlaguniga qadar Jo'g'org'i kengash raisi sifatidagi vakolatlarini bajaraveradi. U Talas viloyatida spiker sifatida amaliy safarda yuribdi. O'g'il ko'rgan ayol chaqalog'iga Dastanbek Aristanbekovichning ismini qo'ygan ekan, shuning uchun moliyaviy yordam ko'rsatdi, dedi matbuot kotibi. Parlament spikeri va ayni paytda deputatlikka nomzod Dastan Jumabekovning bu ishini muhokama qilgan qirg'izistonliklar orasida spiker saylov oldidan ma'muriy resursdan foydalanmoqda deganlar ko'p. Bundaylar orasida Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Atir Abdurahmatova ham bo'lib, uning fikricha spiker xizmat vakolatlarini suiiste'mol qildi hamda saylovga oid qonunlarni buzdi. Agar u spikerlik vakolatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib pulni spiker fondidan bergan bo'lsa, bu ma'muriy resursdan foydalanishdir. Agar saylovoldi tashviqoti paytida o'z cho'ntagidan bergan bo'lsa, bu holatda ovoz sotib olish deb hisoblayman, dedi Atir Abdurahmatova. U spikerning bu harakati uchun Markaziy saylov komissiyasiga Qirg'iziston partiyasi mas'uliyatini ko'rib chiqish va Dastan Jumabekovni saylovdan chetlatish masalasini ko'rib chiqishni 15 sentyabrda taklif qildi va shu kuniyoq taklif o'tmaganini Facebook'dagi sahifasida xabar qildi. Buning ortidan Jig'orqi kengash matbuot xizmati spiker ayolga pulni oilasi nomidan suyunchi sifatida berdi degan mazmunda bayonot tarqatdi. 4 oktyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovi oldidan tashviqot kampaniyasi 4 sentyabrda boshlangan va Markaziy saylov komissiyasi deputatlikka nomzodlar xayriya ishlari bilan shug'ullanmasligi, saylovchilarga pul tarqatmasligi kerakligi to'g'risida rasman ogohlantirgan. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra saylovoldi kampaniyasi davomida kimgadir berilgan moddiy yordam ovoz sotib olish sifatida malakalanadi. Fuqarolik jamiyati vakillari tuqqan ayolga davlat tomonidan hozir berilayotgan bir martalik yordam puli 4000 so'mni 50 ming so'mga yetkazish Qirg'iziston partiyasining saylov oldidagi asosiy chaqiriqlaridan biri ekanligiga e'tibor qaratmoqda. Partiya nomzodi Daslan Jumabekov talashlik ayolga aynan shuncha aksiya berdi. Qirg'iziston Respublikasi parlamenti 120 o'rinli jo'g'orki kengashga navbatdagi saylov 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Saylovda hammasi bo'lib 16 siyosiy partiya ishtirok etmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.